είμαι ο Βαγγέλης Μπουμπάκης και σήμερα συζητάμε για ένα θηρίο με όρεξη ακόρεστη και ενέργεια ανεξάντλητη, με θυελώδη χαρακτήρα και εκρηκτικό ταπεραμέντο. Έναν άνθρωπο η ζωή του οποίου παραπέμπει περισσότερο σε λογοτεχνικό ήρωα παρά σε πολιτικό φιλόσοφο. Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Μιχαήλ Μπακούνιν, ποιος είμαι» από τις εκδόσεις Ροές, συζητάμε με τον μεταφραστή Γιάννη Μπαρτζόκα για τον κόκκινο διάβολο των οδοφραγμάτων. Γιάννη, είναι μεγάλη χαρά να μιλάμε για αυτό το βιβλίο, το οποίο το χάρηκα και η αλήθεια είναι έχει πολύ ζουμί και μπορούν να γίνουν πολύ ωραίες συζητήσεις.
Ναι, κοίτα, αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή να παίρνει κανείς ένα βιβλίο και να ανοίγουν ορίζοντες και από εκεί και πέρα να βάζει σε λειτουργία τους δικούς του τους εγκεφαλικούς μηχανισμούς για να τα επεξεργάζεται, να τα κάνει. Γι' αυτό και υπάρχουν και τόσα σχόλια και έχει γίνει και μελέτη ουσιαστικά. Δεν είναι απλά ένα βιβλίο. Τα σχόλια, οι εισαγωγές, οι πρόλογοι, όλα έχουν τον χαρακτήρα μελέτης.
Ωραία, καλά κάνεις και το λες. Να πούμε ότι η εισαγωγή, η μετάφραση και τα σχόλια είναι δικά σου και έχουμε και έναν, θα έλεγα, πληρέστατο πρόλογο και πολύ κατατοπιστικό από τον Ήρκο Αποστολίδη. Το βιβλίο, να πω ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροές στη σειρά Μικρομέγκα, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Ωραία. Κοίταξε, αν ανοίξουμε βιβλία, αν δούμε στο διαδίκτυο, εάν διαβάσουμε και τον πρόλογο του βιβλίου, σίγουρα μπορούμε να καταλάβουμε πάνω κάτω ποιος ήταν ο Μιχαήλ Μπακούνιν. Για σένα όμως, ποιος είναι αυτός ο... Είπα και εγώ στον πρόλογο ότι θα μπορούσε η ζωή του να μην είναι... Βασικά δεν είναι ενός πολιτικού φιλοσόφου, είναι όλα τα υπόλοιπα μάλλον. Και τι συμβολίζει για σένα η ζωή και η δράση του?
Κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος ήταν λιοντάρι, να πούμε, όχι μόνο λόγω των γραφτών του, ούτε μόνο λόγω της πολιτικής του δράσης, που δεν μ' αρέσει, δεν είναι πολιτική ακριβώς δράση, είναι επαναστατική δράση. Αυτά τα δύο για τον Μπακούνιν είναι ένα. Δεν ξεχωρίζει ο λόγος του ανθρώπου στα γραφτά που διαβάζουμε από την πράξη του ανθρώπου μες στον κόσμο. Ο Μπακούνιν στα μέσα ακριβώς του 19ου αιώνα που και δραστηριοποιείται ακριβώς είναι αυτό το σύμβολο του φλογερού επαναστάτη. Σιγά σιγά με τη βιομηχανική επανάσταση, ξέρεις, στο 19ου αιώνα, μετά τη Γαλλική Επανάσταση έχει αρχίσει η κοινωνία και αλλάζει, έχει αρχίσει να γεννιέται το σύγχρονο καπιταλιστικό έτσι όπως το ξέρουμε, έχουν αρχίσει να αναδύονται τα εθνικά κράτη και όλα αυτά. Επομένως, η παρουσία του Μπακούνιν είναι πάντα αυτή της αντίδρασης, ρε παιδί μου, της φωτιάς, της έκρηξης. Για μένα αυτό αντιπροσωπεύει, δηλαδή αντιπροσωπεύει μια ελεύθερη συνείδηση η οποία δεν τάσεται ούτε καν με τους επαναστάτες της γραμμής εισαγωγικά της εποχής του. Πράγμα που δείχνει και η ρήξη με τον Μάρξ στα συνέδρια της Διεθνούς των Εργατών. Δηλαδή είναι το ιδεώδες το ρομαντικό ιδεώδες του επαναστάτη. Και λέγοντας ρομαντικό δεν εννοώ φυσικά λουλούδια και...
Ναι.
Καταλαβαίνεις, εννοώ αυτό το φλογερό που εξανίσταται. Αυτό το πνεύμα εννοώ.
Θέλω να σε ρωτήσω, ποιος ο ρόλος του λίγο στη συγκρότηση της αναρχικής ιδέας, αλλά και πράξης, γιατί πολύ σωστά και στον πρόλογο, αλλά και έτσι μαθαίνουμε κιόλας ότι τα γραφτά του δεν τα πολυδούλευε, τα έγραφε όλα πάνω στο πόδι, ας πούμε. Υπάρχει μετά τον Προυτόν και ουσιαστικά προϋπάρχει με κάποιο τρόπο του Κροπότκιν.
Ναι. Κοίταξε, είναι στη μέση ακριβώς αυτής της γραμμής που είναι αν μπορώ να τους χαρακτηρίσω, η οικοδόμη σε εισαγωγικά αναρχική. Αυτοί που εστίασαν στην θετική πλευρά της αναρχίας. Και με θετική δεν εννοώ τη δημιουργία της καινούργιας κοινωνίας. Διότι αρχικά έχουμε την καταστροφή, να πεθάνει όλο το παλιό, και μετά έχουμε την οικοδόμηση, το νέο, πώς θα δομηθεί το καινούριο. Ο Μπακούνιν λοιπόν έχει φυτεύσει σε όλη την κλασική γερμανική φιλοσοφία, την ιδεαλιστική των αρχών του 19ου αιώνα, και παράλληλα όμως επηρεάζεται από την οικονομική και πολιτική σκέψη του Προυτόν. Ο Προυτόν είναι αυτός που πρώτος φέρνει μαζί κάποιες ιδέες και συγκροτεί αυτό που ονομάζουμε αναρχία, θετικό, οικοδομικό μέρος της αναρχίας, με τον φεντεραλισμό του και με τη σκέψη του περί ομοσπονδιών και όλα τα συναφή. Ο Μπακούνιν παίρνει το νήμα από τον Προυντόν, αναπτύσσει το δικό του σχήμα και λέει ότι μετά το γκρέμισμα του παλιού θα οργανωθεί ο καινούριος κόσμος με βάση την αρχή της ομοσπονδίας, ξεκινώντας δηλαδή από τους ελεύθερους ανθρώπους, ελεύθερες παρέες, θα συγκροτούνται κοινότητες από τις κοινότητες ομοσπονδίες, από τις ομοσπονδίες, μια τεράστια συνομοσπονδία παγκόσμια, ας πούμε. Και ο Κροπότκιν ύστερα παίρνει όλο αυτό το νήμα, αναδιατάσσει κάποια μικρά οργανωτικά πράγματα που έχει πρωτοδιατυπώσει ο Μπακούνιν και δίνει μια τελειωτική μορφή. Και ύστερα από τον Κροπότκιν και μετά υπάρχουν άλλοι όπως ο Μαλατέστα, ας πούμε, ναι. Όπως κάποιοι άλλοι και οι Ισπανοί αναρχικοί, ο Φερέρ και τα λοιπά, που πλέον έχει λάβει οριστική μορφή το θετικό, το οικοδομητικό μέρος της αναρχίας, ας πούμε έτσι. Και αυτό ως προς τα θεωρητικά, αλλά ως προς την πράξη, ο Μπακούνιν είχε φοβερή δράση, γιατί έστελνε και φίλους, δεν ήταν μόνο ότι ο ίδιος γύριζε όλη την Ευρώπη, αλλά έστελνε και φίλους σε χώρες που δεν είχε πάει, έτσι ώστε να διασπείρουν τις ιδέες του. Ας πούμε, είχε στείλει έναν Ιταλό, τον Φανέλη, στην Ισπανία, και χάρη στον Φανέλη που τον έστειλε ο Μπακούνιν στην Ισπανία, οι Ισπανοί αναρχικοί ήταν κυρίως κολεκτιβιστές, ήταν δηλαδή κυρίως της μεριάς του Μπακούνιν, το οποίο πνεύμα τους έμεινε και μέσα στον εμφύλιο, να φανταστείς. Δηλαδή ήταν το κατεξοχήν οργανωτικό πνεύμα. Κατάλαβες.
Ναι, εννοείται. Ναι. Μπορούμε να πούμε, μιας και είπαμε, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά αυτό, ίσως γίνομαι και κουραστικός, ότι τα γραπτά του δεν τα δούλευε, τα έγραφε έτσι όπως τα σκεφτόταν.
Ναι.
Οπότε
ναι.
Εγώ δεν μπορώ να διαχωρίσω το γραπτό του λόγο με την πράξη του. Όπως είπαμε, για μένα είναι ένα πράγμα όλο αυτό.
Ναι.
Μπορούμε να δούμε έτσι τους βασικούς πυλώνες της σκέψης του και τη θεματολογία που επιλέγει να καταπιαστεί και να γράψει, ας πούμε.
Ναι. Λοιπόν, όπως είπες, δεν ξεχωρίζει, το είπαμε και πριν, δεν ξεχωρίζει και ο λόγος από την πράξη, αλλά παρόλο που είναι έτσι ανοργάνωτα τα γραφτά, ας πούμε το πιο διάσημο που είναι το Θεός και Κράτος, είναι μια φιλοσοφική πραγματεία στην ουσία, την οποία και αυτή άφησε ανολοκλήρωτη. Πάντοτε ξεκίναγε και τα άφηνε. Αλλά στο βιβλιαράκι, ο σκοπός η επιλογή των τριών κειμένων που έκανα ήταν για να δώσουμε αυτούς τους βασικούς άξονες. Δηλαδή, από τη μία την φιλοσοφική σκέψη και από την άλλη την πολιτική παύλα οικοδομητική σκέψη. Γι' αυτό στο πρώτο κείμενο, που είναι το πιο σήμε, είναι, ρε παιδί μου, μια δήλωση που τον διαχωρίζει από τους συγχρόνους του μαρξιστές και τον Μάρξ. Δηλαδή, σε τι διαφέρει η αναρχία από τον μαρξισμό της εποχής, πρώτον. Στο δεύτερο κείμενο, που είναι το πρόγραμμα της αδελφότητας, είναι το οικοδομητικό μέρος, στο οποίο τι λέει, ότι η νέα κοινωνία θα οργανωθεί με βάση τα εξής δύο στοιχεία. Πρώτον, να υπάρχουν κοινά μέσα παραγωγής για όλους, δηλαδή οι εργάτες να πάρουν τα μέσα παραγωγής, κοινό με το μαρξισμό αυτό, και να εφαρμοστεί ύστερα στο διαμοιρασμό των αγαθών το κολεκτιβιστικό σύστημα. Δηλαδή ο καθένας να αμείβεται σύμφωνα με την εργασία του, σύμφωνα με το έργο του, και όχι όλα για όλους, ο καθένας σύμφωνα με τις ανάγκες του, όπως τελείωνε το κομμουνιστικό μανιφέστο του Μάρξ. Δηλαδή προτάσει πολύ το έργο, το προσωπικό έργο του καθενός στην καινούργια αυτή οικοδόμηση της κοινωνίας. Δηλαδή στο πολιτικό σύστημα, πολιτικο-οικονομικό, έχουμε αυτή την αρχή του κολεκτιβισμού, το οποίο φιλοσοφικά, που πάμε στο τρίτο κειμενάκι που είναι μέσα, Εκκλησία και Κράτος, υποστηρίζεται από την φιλοσοφία του, η οποία έχει τα εξής στοιχεία πάρα πολύ χοντρικά. Στη βάση της έχει την αθεία, ότι ο Θεός είναι δεσπότης και κάθε θρησκευτική πίστη είναι δεσποτική. Επομένως πρέπει να φύγει αυτό από τη μέση, να μην το συζητάμε καν, το θείον. Και κατά δεύτερον είναι ένας πρώιμος, όχι πρώιμος, όψιμος ίσως, νατουραλιστής, ένας θετικός φιλόσοφος. Έχει πάρει τα μαθήματα του Εγέλου, του Μάρξ, του γερμανικού ιδεαλισμού, και τα έχει μετουσιώσει σε μια πάρα πολύ αυστηρή αθεία που έχει για σύμβολο, που έχει για οδηγό μάλλον στη μελέτη των πραγμάτων και της φύσης, ακριβώς το πώς λειτουργεί η φύση, πώς είναι ο κόσμος και με βάση τον νόμο του κόσμου, του πώς λειτουργεί η φύση θα οργανώσω την κοινωνία. Άρα, επειδή η φύση μας έκανε όλους ελεύθερους, επειδή η φύση μας έχει κάνει όλους ίσους και στη φύση επικρατεί ο νόμος της ανάγκης, αυτό πρέπει να επικρατήσει και στην πολιτικο-οικονομική σκέψη.
Και
η ισότητα και από αυτή ό,τι προκύπτει, αυτό που σου είπα το περικολεκτιβισμού, ας πούμε.
Και δίνει και ένα φανταστικό ορισμό για την ελευθερία στο κείμενο. Δηλαδή είναι υπέρμαχος κάθε μορφής ελευθερίας, αν υπάρχει μορφή στην ελευθερία, είναι μία και αδιαίρετη και καθ' ολοκληρία, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά με έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που λέει ότι εννοώ, ας πούμε, λέει την ελευθερία του αντί να σταματάει σαν σύνορο μπρος την ελευθερία του άλλου, αντιθέτως εκεί βρίσκει την επιβεβαίωσή της, την επέκτασή της στο άπειρο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
Ναι, γιατί... γιατί δεν θεωρεί, θεωρεί ότι όπως ακριβώς στη φύση, όπως σου έλεγα πριν, τα όντα είναι αλληλεξαρτώμενα, έτσι και οι θελήσεις των ανθρώπων είναι αλληλεξαρτώμενες. Επομένως, όσο πιο ελεύθερη είναι η δικιά μου, όσο πιο ελεύθερη γίνει, αλλά τόσο πιο ελεύθερη θα γίνει και η δικιά σου. Είναι μια ελευθερία που πολλαπλασιάζεται στο άπειρο. Είναι μια πάρα πολύ ποιητική και όμορφη σκέψη. Τώρα, κατά πόσο είναι ή όχι ιδεαλιστική, αυτό είναι άλλο θέμα.
Πάμε να δούμε λίγο και τα επιμέρους κείμενα. Τα είπες βέβαια και προηγουμένως. Ειδικά στο τρίτο, Εκκλησία και Κράτος. Πώς ορίζει αυτές τις δύο έννοιες ο Μπακούνιν και τι ρόλο θα έλεγα δίνει στο να καταλάβουμε τι ρόλο μάλλον παίζουν οι παπάδες που είναι οι ιερωμένοι τέλος πάντων των κάθε εκκλησιών και οι αριστοκράτες του κάθε κράτους.
Ναι. Τα θεωρεί αλληλένδετα και μάλιστα την εκκλησία και το κράτος. Τα θεωρεί ότι είναι το ίδιο κακό, απλώς από διαφορετικό νόμισμα. Και μάλιστα στη βάση όλων αυτών βάζει κυρίως την εκκλησία, ότι η εκκλησία και η σκέψη περί Θεού είναι το κακό, είναι η μήτρα παντός κακού, η μήτρα πάσης εξουσίας και παντός κατεξουσιασμού. Και γι' αυτό χτυπάει τη θεολογική σκέψη, γι' αυτό σου πάει είναι βαθιά άθεος, και αυτό τον πάει στην πολιτική. Ακριβώς όπως οι παπάδες στηρώνουν, ας πούμε, το πνεύμα των ανθρώπων και τους κάνουν δούλους, έτσι ακριβώς και η πολιτική και η αστική τάξη η οποία έχει γεννηθεί και την υποστηρίζει η εκκλησία και οι παπάδες και όλα αυτά, γιατί από τον ίδιο κορβανά παίρνουν το μερίδιο. Αυτή ακριβώς η αστική τάξη είναι ο κατεξουσιαστής στον πρακτικό τομέα. Ο μεν στον πνευματικό, ο δε στον πρακτικό τομέα. Και οι άνθρωποι παραμένουν σκλάβοι. Δηλαδή και κυρίως ύστερα την εξέγερση, μάλλον πρώτα κατά του θεϊκού ζυγού.
Ακριβώς, συμφωνώ. Και το βλέπουμε ξεκάθαρα αυτό στο τρίτο κείμενο.
Ναι, είναι το κύριο μοτίβο εκεί πέρα.
Παράλληλα με αυτό το βιβλίο, μάλλον συνομιλεί με αυτό το βιβλίο, ένα άλλο βιβλίο που εξέδωσαν οι εκδόσεις ΡΟΕΣ, πάλι σε σειρά Μικρομέγκα, που είναι ένα βιβλίο ενός καλλιτέχνη ζωγράφου, του Γκουστάβ Κουρμπέ, «Γράμματα στους Γερμανούς», που πάλι εδώ έχει κάνει την επιμέλεια και την εισαγωγή και τη μετάφραση, καθώς και τα σχόλια έχει κάνει ο Σταύρος Βελούδος.
Ναι.
Μίλησε μας λίγο για αυτό το βιβλίο, πώς επικοινώνησες μαζί του και τι είναι, ποια είναι αυτά τα περίφημα γράμματα στους Γερμανούς.
Κοίταξε, αυτό το βιβλίο προέκυψε πάρα πολύ όμορφα. Ο φίλος μου ο Σταύρος, ο Βελούδος, που βρήκε τα κείμενα, που έκανε όλη την προπαρασκευαστική δουλειά και ύστερα το δουλέψαμε μαζί, το διορθώσαμε, το ξαναδιορθώσαμε, το περάσαμε πολλές φορές. Μου έφερε τα κείμενα και μου λέει, κοίτα εδώ, υπάρχει αυτό το πράγμα, εγώ δεν το ήξερα ότι υπήρχαν τέτοια γράμματα. Ο Κουρμπέ είναι ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους του 19ου αιώνα, αλλά έχει σχέση με τον Μπακούνιν και με τον κόσμο των άλλων, τον δικό μου, ας πούμε. Γιατί ακριβώς ο Κουρμπέ ήταν φίλος του Προυντόν και ήταν επίσης ένα έτσι άναρχο πνεύμα, ένας τρομερός και αυτός εξανεστημένος συν της άλλης. Και μέσα ακριβώς στα γράμματα στους Γερμανούς διαγράφεται, ρε παιδί μου, αυτό το πνεύμα του. Και πολλό δε μάλλον η πολιτική δράση έτσι ενός ζωγράφου σε μια εποχή που για τη Γαλλία είναι σπαράσεται, ας πούμε, η Γαλλία με το, με το γαλλοπρωσικό πόλεμο και όλα αυτά. Ο Κουρμπέ παίρνει θέση, είναι ένας φλογερός μαχητής, και κανείς πέραν του ότι στο βιβλιαράκι αυτό μπορεί να δει συνομιλία πνευμάτων, δηλαδή τη σχέση του Κουρμπέ με αναρχικούς, με τέτοια ρεύματα της εποχής του, ενός ζωγράφου, έτσι ξαναλέω, μπορεί να δει ακριβώς αυτό, πώς τοποθετείται ένας ζωγράφος σε μια πολύ δύσκολη ιστορική περίοδο για την χώρα του. Είναι απόλυτα συγγενές πνεύμα ο Κουρμπέ με όλα αυτά, και στο βιβλιαράκι τονίζεται αυτό, όπως τονίζεται και στην εισαγωγή. Δηλαδή ο Σταύρος έχει δώσει μια γενική εικόνα περί των ρευμάτων των καλλιτεχνικών, για να καταλάβει και ο αναγνώστης να τοποθετηθεί ως προς το πρόσωπο του Κουρμπέ, άμα δεν του γνωρίζει.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον Κουρμπέ δεν τον ήξερα, όμως μόλις είδα τους πίνακες που έχετε βάλει στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, κατάλαβα ότι τον γνώριζα μέσα από τα έργα του.
Ναι, είναι πολύ γνωστά.
Επίσης, σε αυτό το βιβλιαράκι περιλαμβάνεται και ένα πάρα πολύ σπουδαίο, κατά τη γνώμη μου, κείμενο του Βίκτορ Ουγκό, πάλι που είναι μια έκκληση προς τους Γερμανούς.
Ναι. Αυτό το κείμενο είναι, εντάξει, ένα ποίημα, γιατί ο Ουγκό είναι ποιητής. Είναι μαγευτικό και μόνο ως ανάγνωσμα αυτό το κείμενο. Δηλαδή στον Κουρμπέ σκέφτεσαι, βλέπεις την πολιτική του δράση, βλέπεις ένα σωρό πράγματα, αλλά στον Ουγκό, που το έχουμε βάλει ως παράδειγμα, έτσι σαν σβήσιμο, ας πούμε, στο βιβλίο, είναι ένα ποίημα μαγευτικό. Και είναι πάντα ο Ουγκό γεννάει αυτό το... σου φλογίζει τα σοφικά και μόνο με το λόγο του, ρε παιδί μου. Και ειδικά σε αυτό το κείμενο έχει έναν πεάνα στο Παρίσι ειδικότερα, γιατί μιλάμε για τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο εν προκειμένου, στο Παρίσι ειδικότερα, αλλά και στην ανθρωπιά πρωτίστως, γιατί την ανθρωπιά των Γερμανών, όπως και ο Κουρμπέ ως ένα βαθμό άλλον τους βρίζει, την ανθρωπιά των Γερμανών επικαλείται ο Ουγκό, και το ανθρώπινο στοιχείο προβάλλει ότι, παιδιά, δεν έχει νόημα το ρόλο αυτό που γίνεται εδώ. Είμαστε ελάτε στη χώρα μας, κατακτήσετε, αλλά το πνεύμα υπερισχύει και θα σας περιθάλψουμε κι άμα είναι και στα νοσοκομεία μας. Έχει φοβερές ανθρώπινες συλλήψεις, όπως πάντα, ο Ουγκό.
Και κλείνοντας, Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, και ως μεταφραστής που είσαι, πώς δούλεψες ειδικά το πρώτο κείμενο, γιατί στο δεύτερο έκανες την επιμέλεια. Και μετά, μία δεύτερη ερώτηση, αγγίζουν κάποια ιδιαίτερη χορδή σου τα συγκεκριμένα κείμενα, τα συγκεκριμένα βιβλία?
Ναι. Η μετάφραση έγινε... όπως την κάνω πάντα, επέλεξα αυτά τα κείμενα, τα τρία, γιατί θεωρώ ότι συγκροτούν ένα πυρήνα που κάποιος μπορεί να πάρει πολύ μεστά τη σκέψη του Μπακούνιν, γιατί είναι και μεστά και τα σχόλια και όλα, δηλαδή, και φρόντισα να, με τη βιβλιογραφία που έχω στην κατοχή μου και όσα βιβλία έχω διαβάσει, που είναι, έχω και από τα γαλλικά, έχω και από τα ισπανικά και από τα αγγλικά, έχω κοιτάξει συγγράμματα διάφορα, έχω... προσπαθώ να κάνω μια επιστημονική όσο γίνεται μελέτη αυτών των θεμάτων. Η μετάφραση κύλησε ομαλά. Εντάξει, είχα και από πάνω μου την, εννοείται, το χέρι του Ήρκου, του Αποστολίδη, ο οποίος πάντοτε, ρε παιδί μου, λιένει τα κείμενα και βοηθάει έτσι ώστε να αναδειχτεί κάθε φορά το ζητούμενο εναργέστερα από ό,τι του το παραδίνω εγώ, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που να είναι καθαρό νερό και να ρέει. Και πέραν αυτού, όμως, να πω ότι ο λόγος του Μπακούνιν στα γαλλικά γραμμένος, γιατί στα γαλλικά έχει γράψει τα περισσότερα κείμενά του και αυτά τα οποία μετέφρασα στα γαλλικά είχαν πρωτογραφεί, είναι άτσαλος αρκετά, μεγάλες προτάσεις, ακριβώς γιατί είναι στο πόδι, δεν τον νοιάζει, θέλει να διατυπώσει, να πει, έχει στο μυαλό του και τα ξεχύνει, τα γράφει. Επομένως έπρεπε να πιάσουμε αυτό τη ροή, αυτή τη λάβα που ξεχύνεται και να την στατικεύσουμε κάπως. Και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει εν πωλής.
Ωραία.
Και ως προς το, θα σου πω και ως προς το προσωπικό, το ξέχασα, ως προς το προσωπικό, εμένα με συγκινούν πάρα πολύ αυτές οι οι σκέψεις, ξέρεις, η δίχως αύριο που είναι μια υπόσχεση που δίνει κανείς στον εαυτό του ότι θα αλλάξει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Είναι ένα προμηθεϊκό όνειρο, αν θες, όλο αυτό το του Μπακούνιν, όλη η ύπαρξη. Θα το αλλάξω και ας πάει και στο καλό. Και ας ξέρουμε πλέον ότι στις κοινωνίες τέρατα που ζούμε σήμερα, οι προτάσεις περί ομοσπονδιών και κοινοτήτων, αν και τόσο όμορφες που μακάρι, εγώ δηλαδή τα συμμερίζομαι απόλυτα όλα αυτά, αλλά είναι πλέον πολύ πιο δύσκολα στην εφαρμογή τους από ότι άλλα πράγματα. Βέβαια είμαι πιο κοντά στο πνεύμα του, το πιο της μη βίας εγώ και όχι τόσο της βίας, όπως είναι του Τολστόη και του Γκάντι. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς να μην θαυμάζεις τον άνθρωπο και τις ιδέες του.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εύχομαι και τα δύο βιβλία να είναι καλοτάξιδα.
Να είσαι καλά.
Και πάντα τέτοια.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ εγώ.